Zlatá láska.
Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
a Carmen Majerová.
Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
Zlatá láska.
Dobrý den.
Vy za nás celý, pojďte dál.
Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
Ano. Bedřich.
Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
Jo.
Jo.
Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
Krásná, děkuji.
Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51.
Slavíte každý rok?
Skoro každý den.
Tak jo, tak to oslavíme i dneska.
Tak se to
Psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
Tak. Zády k sobě.
Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, blablabla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
Ano, ano. No a na druhý den zvonek, táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. Ten určitě uteče, protože to není možné. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl měděný a až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozená v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
Vás to dojalo i teď po letech?
Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak žval, ale tak neskutečně, že ten se rozšířil a jel pryč. Říkám, tato, ty jsi mě ozebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, potom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je Teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
Bedřichu, jak moc jste chtěl věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak...
Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
A podle čeho se to pozná?
No podle...
charakteru.
Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje. A tam jsme chodívali randit, no asi tak.
Jak se odehrávalo takové rande?
Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodili lidi kolo, tam jsme vždycky se skovávali a tak.
Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívali?
Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým. Protože já jsem byl o 5 let starší, takže jsem byl trošku takový. Když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že, tak byla taková akorát holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem by tak pomaličku učil.
Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
No chytnete ji za ruku, políbíte ji a tak dále.
Kdy přišla tedy ta... vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
No určitě, hned první den. V tým Grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak. No. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné než třeba s někým jiným?
No, to bylo hned, když jsem ji poznal.
Takže láska na první pohled.
Přesně tak.
Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza. Jako, to prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně. A už jsem věděla, že je to ten pravý, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej, jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu, rozumíš?
Nechodila do oddílu, oddíl jste tvořili vy 2.
Ano, přesně tak, oddíl byl náš.
Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
Právě jsme vždycky čekali na měsíček. No.
Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
Po každý.
Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako, a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově. A tím sportem on skutečně nepokazil sport, který... Tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on... Prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď, potřešeň. Úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt.
Posloucháte pořad Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatalaska.cz.
Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít. Jako a...
Čekal jste do 18, nebo?
No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
Jo.
To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
To jsem neplánoval právě.
On má pravdu, dostala jsem krásný zástupný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Vaculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
Já jsem říkala, co? Fakt?
Už?
Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho a je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.
A tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový, ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
No spíše to bylo na rodičích, protože v té hospodě bylo z toho hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
Jaké jste měla šaty?
Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
No, to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
Měl jste malý prstínek? Prostě jako
ale oteklo mi to trošku asi.
No, už jsme si nasadili prstínky, nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově, už tam byli jeho kamarádi nohybalisti, po svatebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde, samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl. To teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky, byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní, hrála nám hudba, tančilo se, pilo se, já jsem ztratila čas šatu.
No, vám vadila u tanci vlečka?
Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval. Já si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný. Kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit. Říkám, jo, svadební noc je svadební noc. Nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána. A
vy jste šli ke splavu?
Ano, skoro ne. Ne, to už ne. To už jsme nešli.
A jak se teda loučí ženich s nevěstou, se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
Přesně tak, to se zdalo.
Takže byste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
Rodičů mých, ano.
Je po svatbě, je po svatební noci, ráno jste se probudili. A co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
Není to pravda. Pochtíval. Říkám.
Co pochtíval?
No, co si myslíte, Patryku? Co si myslíte, že pochtíval?
No, tak já nevím.
Vy pochtíváte něco jiného?
Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
Ano.
Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
No on.
Jo.
No jejda.
Určitě.
Jo.
Vy byste s manželkou pořád byl takhle pod peřinou.
Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
A záleží, co nejde.
Ten první teda okamžik jste manželé, tak plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
Plány byly veliký. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mě přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase mě přemluvili a tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno a tak nakonec jsem zůstal tady.
Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
Já jsem jasno neměla, mě bylo...
Rodiče?
No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel mě 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si řekla, tak mám mu tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
Bedřichovi myslíte?
Bedřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodný chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvém bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
Já myslím, že ano. Nejde jinak.
Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
No vidíte, jak se směje pěkně.
Ne, to mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší, jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému vystříc. Je to pořád stejné a větší je ta láska.
Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
On fakt pro mě udělal všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, supervy.
Máte o ní starost?
No to určitě. Vozí mu furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali. A mě se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili, všechno.
Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
Tak zatím ne. Starost takového se nemě, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu. Oh.
My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi a on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. Tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. A říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu, k sobě mají?
Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte, kdy.
A když jsou dva, je ten život lepší?
No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co by jsme za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
Tak jak si tu lásku teď definujete?
Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda. No.
Není to touha jako Bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
Přesně tak, je to tak, jak jsem to řekl.
Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně, to jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.
Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedříne.
Já si myslím, že já... jsem byl první.
Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
Já miluji za to, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý.
A v jakém množství to už je? To je jedno.
Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
Třeba. Když vůbec mě, tak jo.
Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
No, nosí nejvíc. Kalhoty, a trička takový.
Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
Co nejvíc žádáte po svém muži?
No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tam tým švihne, je prostě bordelář.
Co po vás nejvíc žádá?
Abych po sobě uklízel a tak dále. No.
Jak jste říkali svému prvnímu autu?
My jsme měli žlutý auto, Škodu 120. Nijak.
Normálně škodovka. Žlutá.
Jakou barvu rtěnky používáte?
Tuto, přesně.
No, pojmenujte.
Ježišmarja, takovou lehce červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná, jo.
Tak schválně, jestli to ví váš muž.
Tož to určitě neví.
Červenou.
Sytě červenou?
Ano.
Kdo má pod palcem televizní ovladač?
Beďa.
Já.
V kolik hodin chodí kdo spát?
Já chodím kolem 10. a žena ve 3.
Až takhle pozdě?
Až takhle, no.
V kolik chodíte spát?
On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
Jakou květinou jí uděláte radost?
Růží.
Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka na roze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
Když neudělám to, co mám udělat, a ona je potom naštvaná.
Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
To teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
Kdo je větší mazel?
Asi já.
No já. Co mazel s tím?
Raději světlo nebo tmu?
Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
Ježišmarja, tmu. Pět záclon, pět rolet.
Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
Jakým stylem? No, tak francouzským.
Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatalaska.cz.
V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domažlic na Přerovsku.
Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domažlic. Je to takové naše typické, je to trnková slivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
Jo, tak to moc krát děkujeme.
Já jsem ještě teďka úplně v rozpacích, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
To máme takový Vánoce všichni.
No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
Jasný, to se bude hodit.
Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
No to má zlato ráda.
No to on by se bál, mám.
Já mám strach, aby to neoškrabalo.
Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio a budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
Věřím, že se to povede.
A děkujeme za dárky.
Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše. A jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo, matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem ji neviděl.
No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
No až přijela domů. Taková růžovička, jak každý miminko, takový moc, no.
Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se?
No to jo, to když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
No teď už musíte.
No.
Co?
Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
Jste šťastní?
Jsme.
Jo, určitě.
Já jsem taky šťastná. Fakt jo, řekla bych ten vzkaz do éteru, vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život, máme dceru, máme vnoučata, co bys byste chtěla.
Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom pleně žít teď.
Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
Ano.
Proč?
Protože ho nemáme.
Milujete moře?
Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok to prožíváme krásný chvíle tam.
Takže je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení proto tohle?
Ano. A většinou bereme vnoučata sebou. Jednoho nebo druhého.
Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
Já bych mu to splnila ze všech sil. A i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje. Já nevím, jak se to dělá. Ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
A milujete ho?
Jo, mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
Jo, přesně tak.
Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
Carmen Majerová
a Petr Kostka.